Με τη χάρη του Θεού, σήμερα θα μελετήσουμε ένα θέμα που έχει τίτλο «Αποκατάσταση μετά από την πτώση». Βλέπετε, είναι καλό να ζούμε τη ζωή μας μαζί με τον Κύριο, νικηφόρα, να ζούμε προχωρώντας, να ζούμε χωρίς πτώσεις, αλλά είναι επίσης σημαντικό όταν υπάρξει πτώση, να ξέρουμε ότι υπάρχει δρόμος επιστροφής και να ξέρουμε ότι υπάρχει δρόμος αποκατάστασης. Και μάλιστα η αποκατάσταση που κάνει ο Κύριος είναι πλήρης αποκατάσταση. Έτσι θα ήθελα να αρχίσουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, 1 Ιωάννου 2:1, όπου ο Ιωάννης γράφει δια Πνεύματος Αγίου «Τεκνία μου ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε». Λέει, αυτά σας τα γράφω για να μη αμαρτήσετε. Τι θα πει να μην αμαρτήσετε, τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι να κάνει κανένας πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα με τα λόγια του Θεού, αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Στην 1 Ιωάννου 3:4 λέει «Η αμαρτία εστίν η ανομία». Αμαρτία λοιπόν είναι να κάνει κανένας αντίθετα με τον νόμο του Θεού, με τον λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα η αμαρτία είναι κάτι στο οποίο ο Θεός δεν θέλει, είναι κάτι το οποίο το συχαίνεται. Στον προφήτη Αβακούμ, στο 1 κεφάλαιο, στο χωρίο 13, διαβάζουμε «Τα μάτια σου», απευθύνεται ο προφήτης στον Θεό, «τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν, που δεν μπορούν να ανεχθούν την αμαρτία, ούτε την καταπίεση». Επομένως, η αμαρτία είναι κάτι που κάνει τον Θεό, με ανθρώπινη εικόνα μιλούμε, να στρέφει αλλού το πρόσωπό του, δεν μπορεί να την βλέπει. Αρχίζει λοιπόν ο Ιωάννης να λέει, παιδιά, αυτά που σας λέω, σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε. Επομένως, αυτά που θα πω στη συνέχεια, το γεγονός ότι υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αποκατάστασης, δεν είναι λόγος να σας κάνει να συνεχίσετε να αμαρτάνετε. Όχι, σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε. Αλλά, επειδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει πτώσει, να έχει κάποια αμαρτία, συνεχίζει, και αν της αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Εάν κανένας λέει πέσει, εάν κανένας αμαρτήσει, τότε λέει έχουμε κοντά στον Πατέρα τον Ιησού Χριστό που είναι δίκαιος, με άλλα λόγια εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού, έζησε εδώ κάτω στον κόσμο χωρίς αμαρτία, έζησε εδώ κάτω στον κόσμο και μπορούσε να πει ποιος από εσάς με ελέγχει για αμαρτία. Και ήδη υπήρχε ο προφητικός λόγος που έλεγε ότι αμαρτία δεν έκανε ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του, λόγος που τον επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Πέτρος. Έχουμε λέει τον Ιησού Χριστό που είναι παράκλητος. Τι ήταν ο παράκλητος στην αρχαιότητα? Είναι η λέξη από το παρά και καλό, ίσον φωνάζω κάποιον δίπλα μου. Άρα παράκλητος ήταν αυτός που φώναζε κοντά του κάποιος που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ώστε εκείνος, αυτός που μπορούσε να τον υπερασπιστεί, να μιλήσει αυτός για λογαριασμό του. Αυτό που λέμε σήμερα συνήγορος. Έτσι. Αυτός που έρχεται δίπλα και στέκεται δίπλα και υπερασπίζεται την υπόθεση ενός άλλου. Λέει λοιπόν, κοντά στον Πατέρα υπάρχει κάποιος που είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την υπόθεσή μας και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια θυμάστε ότι πιο γνωστό είναι το όνομα Παράκλητος για το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο είχε πει στους μαθητές του, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14, 15 και 16, «Εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου». Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Θα ζητήσω από τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο, θα σας δώσει άλλον παράκλητον ή να με θυμών εις τον αιώνα ή για να είναι μαζί σας για πάντα, να είναι μαζί σας αιώνια. Και βλέπετε λέει ο Ιησούς Χριστός θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο. Και ίσως έχετε υπόψη σας ότι η λέξη άλλος εδώ έχει σημασία, γιατί στην αρχαιότητα υπήρχαν δύο λέξεις για να εκφράσει κανένας το άλλος. Υπήρχε η λέξη έτερος και η λέξη άλλος. Έτερος σήμαινε κάποιος άλλος διαφορετικός. Άλλος σήμαινε κάποιος άλλος όμοιος. Επομένως ο Ιησούς τι τους λέει, θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, άρα έναν άλλον όμοιο με εμένα παράκλητο, και αυτός θα είναι μαζί σας για πάντα. Γιατί εγώ τώρα φεύγω από ανάμεσά σας, δεν θα είμαι πια πάνω στη γη κοντά σας, λέει στους μαθητές του, αλλά θα υπάρχει κάποιος που θα είναι μαζί σας για πάντα και αυτός θα είναι παράκλητος, θα είναι και αυτός συνήγορός σας και αυτός θα σας υπερασπίζεται και αυτός θα μιλάει για λογαριασμό σας, όπως και εγώ, άλλον παράκλητον, προς τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Ιωάννης Διαπνεύματος Αγίου. Λέει, σας τα λέω αυτά για να μην αμαρτήσετε, αλλά εάν κάποιος έχει μία πτώση, εάν κάποιος έχει μία αμαρτία, να ξέρετε ότι υπάρχει διέξοδος, ότι υπάρχει λύση, ότι δεν υπάρχει λόγος να μείνει σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει κάποιος που μιλάει στον Πατέρα για λογαριασμό μας, ένας παράκλητος, ένας συνήγορος, και συνεχίζει, 1 Ιωάννου 2:2, και αυτός ηλασμός εστίν περί των αμαρτιών ημών. Τι είναι ο ηλασμός? Ο ηλασμός είναι κάτι που προσφέρεται για να εξευμενήσει μία οργισμένη θεότητα. Η λέξη ηλασμός προέρχεται από το ρήμα ηλάσκομαι, που σημαίνει εξευμενίζω. Με άλλα λόγια, κάποιος είναι οργισμένος εναντίον μου, έχω κάνει κάτι και εξόργησε κάποιον, και αυτός είναι εξοργισμένος και έρχεται κάποιος τρίτος, ο οποίος φροντίζει να τον εξευμενήσει και να μην με βλέπει πια με οργή, αλλά να με βλέπει πια με εύνοια. Αυτό είναι ο ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Γιατί τον λέει αυτό? Είναι ηλασμός, δηλαδή είναι αυτός που έφερε τον εξευμενισμό του Θεού απέναντι στις αμαρτίες μας και λέει «και ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Και είναι όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά είναι και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ηλασμός, αυτός που προσφέρθηκε για τον εξευμενισμό του Θεού. Γιατί εξευμενισμό? Γιατί αυτό που μας λέει ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ότι υπάρχει η οργή του Θεού που αποκαλύπτεται σε κάθε αμαρτία. Αυτό το λέει ξεκάθαρα στην προς Ρωμαίους 1:18. «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού». Έτσι φανερώνεται οργή του Θεού από τον ουρανό, «επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων». Για δύο λόγους λοιπόν, λέει, εκδηλώνεται οργή του Θεού. Εκδηλώνεται για ασέβεια, δηλαδή για αρνητική στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό, και για αδικία, ίσον για αρνητική στάση ενός ανθρώπου στον συνάνθρωπό του. Ασέβεια λοιπόν προς τον Θεό, αδικία προς τους ανθρώπους, αυτά τα δύο είναι που προκαλούν την οργή του Θεού και γι' αυτό λέει ότι ο Ιησούς είναι ηλασμός. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς ανέβηκε επάνω στο Σταυρό και τιμωρήθηκε για τη δική μας αμαρτία. Άρα η οργή του Θεού, που είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του, ήταν αυτή η οποία ικανοποιήθηκε καθώς η αμαρτία τιμωρήθηκε επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Μας αρέσει, βλέπετε, πάντοτε να μιλούμε για τον Θεό της αγάπης και ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Μας αγάπησε τόσο ώστε θυσίασε τον μονογενή του Υιό για χάρη μας. Είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού φανερώνει και τα δύο, και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Γιατί η δικαιοσύνη έλεγε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Η αγάπη έλεγε ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει αναλαμβάνω εγώ. Θα τιμωρηθεί στο πρόσωπο το δικό μου, του αναμάρτητου, το πρόσωπο, η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, ώστε να μην χρειάζεται να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Η αμαρτία θα έχει τιμωρηθεί στο πρόσωπό μου. Και αυτό ήταν η θυσία του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού από την πλευρά του Χριστού δείχνει την δικαιοσύνη του Θεού. Το κακό έπρεπε να τιμωρηθεί, η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί και τιμωρήθηκε πάνω στο Σταυρό. Αλλά φανερώνει και από τη δική μας την πλευρά την αγάπη του Θεού το γεγονός ότι δεν τιμωρηθήκαμε εμείς που θα έπρεπε να τιμωρηθούμε για την αμαρτία μας, αλλά τιμωρήθηκε ο Χριστός στη δική μας τη θέση. Γι' αυτό λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δίκαιος και είναι ο ηλασμός μας, είναι δηλαδή αυτός που εξευμενίζει την οργή του Πατέρα Θεού για χάρη μας. Επομένως λέει, παιδιά σας τα λέω αυτά για να μην αμαρτήσετε, αλλά αν υπάρξει αμαρτία, υπάρξει περίπτωση που θα αμαρτήσετε, να ξέρετε ότι υπάρχει διέξοδος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο συνήγορός μας, μιλάει για λογαριασμός μας και είναι αυτός που πλήρωσε για την αμαρτία που έκανα και για την αμαρτία που θα κάνω. Για την αμαρτία που έκανες και για την αμαρτία που θα κάνεις. Είναι αυτός που έχει πληρώσει και ο Θεός ο Πατέρας δέχτηκε αυτήν την θυσία του Υιού του, του Ιησού Χριστού για χάρη μας. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, πριν να τα πει αυτά, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, έχει πει ότι εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας, είμαστε σε πλάνη και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας, αλλά εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, λέει στο 9, 1 Ιωάννου 1, 9, πιστός εστί και δίκαιος είναι αφή ημίν τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν λοιπόν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, εάν παραδεχόμαστε τις αμαρτίες μας και τις ομολογούμε μπροστά στον Θεό, ο Θεός είναι πιστός, είναι αξιόπιστος, με άλλα λόγια από τη στιγμή που λέει ότι εγώ συγχωρώ, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό, είναι αξιόπιστος, συγχωρεί και είναι και δίκαιος, με άλλα λόγια η δικαιοσύνη του ικανοποιήθηκε επάνω στο Σταυρό, επομένως θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθούμε, αλλά τιμωρηθήκαμε εμείς, τιμωρήθηκε η αμαρτία μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Άρα, όταν έχουμε μία πτώση, το πρώτο βήμα είναι να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να παραδεχτούμε την αμαρτία μας. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές το πρόβλημα των ανθρώπων είναι ότι δεν παραδέχονται τα σφάλματά τους, δεν παραδέχονται τις αμαρτίες τους, πάντοτε θέλουν να ρίξουν το σφάλμα σε κάποιον άλλον, έτσι. Πάντα κάποιος άλλος φταίει για αυτό που συνέβη, εγώ δεν φταίω ποτέ. Και αυτό ξεκίνησε από την πρώτη πτώση των πρωτοπλάστων. Θυμάστε όταν ο Θεός είπε στον Αδάμ, «Αδάμ, γιατί έφαγες, δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου». Η Εύα λέει, «Γιατί η Εύα, λέει, εγώ, τίποτα, το φίδι». Έτσι. Πάντοτε λοιπόν από την πρώτη στιγμή η ιδέα ήταν «Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος». Και έρχεται ο Θεός και λέει, «Κοίταξε, το πρώτο βήμα για αποκατάσταση είναι να το παραδεχτείς ότι έκανες λάθος, ότι έκανες φάλμα, ότι έκανες αμαρτία, να το ομολογήσεις και τότε», λέει, «ο Θεός, να ξέρεις, θα κάνει δύο πράγματα. Απ' τη μία μεριά θα συγχωρήσει την αμαρτία, με άλλα λόγια θα την διαγράψει, θα την κάνει σαν να μην έγινε, και από την άλλη θα μας καθαρίσει από κάθε αδικία». Με άλλα λόγια, όταν ομολογούμε την αμαρτία μας, ανοίγει ο δρόμος ο Θεός και να μας συγχωρήσει, αλλά και να μας καθαρίσει, να καθαρίσει μέσα μας την ψυχή μας, το πνεύμα μας, ώστε να μην επαναλάβουμε την αμαρτία αυτή. Και υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη ένα θαυμάσιο παράδειγμα αποκατάστασης μετά από μία πτώση, και αυτή είναι ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή η περίπτωση είναι ο Απόστολος Πέτρος, και αξίζει να δούμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πτώση του Αποστόλου Πέτρου και πώς έγινε η αποκατάστασή του. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 26ο κεφάλαιο, τα χωρία 33 έως 35, Ματθαίος 26, 33 έως 35. Γίνεται η συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους μαθητές του. «Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό». Κάποια στιγμή ο Πέτρος του λέει, «Ή πάντε σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Εάν όλοι, λέει, χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ δεν θα τη χάσω ποτέ. Εάν οι άλλοι πέσουν σε παγίδα, εγώ δεν πρόκειται να πέσω σε παγίδα. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι μία δήλωση υπερβολικής αυτοπεποίθησης, η οποία έχει μέσα της μεγάλη υπερηφάνεια. Γιατί? Εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Οι άλλοι μπορεί να χάσουν την πίστη τους. Οι άλλοι μπορεί να κλονιστούν. Οι άλλοι μπορεί να πέσουν σε παγίδα. Εγώ αποκλείεται. Είναι υπερηφάνεια, γιατί θυμάστε ότι η ταπεινοφροσύνη περιγράφεται στην προς Φιλιππισίους 2-3 αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτών. Με την ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι σας. Άρα, όταν εγώ νομίζω ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, ανώτερος από τους άλλους, αυτό ανοίγει τον δρόμο για την πτώση. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που οδήγησε τον Απόστολο Πέτρο σε πτώση ήταν η υπερβολική του αυτοπεποίθηση και η υπερηφάνειά του. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει 1 Κορινθίους 10-12 «Ωστε ο δοκόν εστάνε βλεπέ το μη πέσει». Όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας έχει τα μάτια του ανοιχτά να μην πέσει, ας προσέχει να μην πέσει. Ματθαίος 26-34 «Έφη αυτό ο Ιησούς», το απαντάει ο Ιησούς, «αμήν λέγωσι ότι εν ταύτη την νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσε με». Σου λέω αλήθεια, σήμερα το βράδυ, πριν φωνάξει ο πετεινός, το πρωί πριν ξημερώσει, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός τον προειδοποιεί και του δίνει μία ευκαιρία να κάνει ένα βήμα πίσω από αυτήν την υπερηφάνειά του και από αυτήν την αλαζονική στάση. Εάν οι άλλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Αλλά παρόλο που ο Ιησούς Χριστός του δίνει την ευκαιρία αυτή, ο Απόστολος Πέτρος επιμένει, λέγει αυτό ο Πέτρος. «Καν δε είμαι συνσύ αποθανήν, ου μη σε απαρνήσομαι. Ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνω για σένα, να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε αρνηθώ». Ομοίως και πάντες οι μαθητές είπαν. Και το ίδιο είπανε και οι άλλοι μαθητές, να μην μείνουν και αυτοί πίσω, είπανε και εμείς. «Αν χρειαστεί να πεθάνουμε μαζί σου, θα πεθάνουμε, δεν θα σε αρνηθούμε». Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:3, «Λέγω γάρ δια της χάριτος της δοθήσεις μη παντή το όντι εν ημίν», λέω με τη χάρη που ο Θεός μου έδωσε σε κάθε έναν ανάμεσά σας, «μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν». Να μην έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από αυτήν που πρέπει να έχει. Αλλά λέει να φρονεί, να έχει τέτοια νοοτροπία ώστε να σοφρονεί, ώστε να είναι σωστό το μυαλό του, να καταλαβαίνει με σύνεση, να καταλαβαίνει ποιος είναι και τι ρόλο παίζει μέσα στο σύνολο του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Επομένως, το πρώτο βήμα που κάνει ο Πέτρος, το οποίο θα τον οδηγήσει στην πτώση, είναι η υπερηφάνεια και είναι και η αγνόηση της προειδοποίησης του Χριστού. Βλέπετε, και εμείς έχουμε τόσες προειδοποίησεις μέσα στον Λόγο του Θεού να προσέχουμε. Εάν αυτές τις προειδοποίησεις τις αγνοούμε από υπερηφάνεια, ανοίγεται ο δρόμος για την πτώση. Τι συνέβη, την ιστορία την ξέρετε, λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον 26, από το 69 ως το 24, διαβάζουμε τι συνέβηκε, «Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή». Βλέπετε, με την αυτοπεποίθηση που είχε, σηκώθηκε και μπήκε μέσα στην αυλή του αρχιερέα. Και μπράβο του, διότι οι υπόλοιποι δεν μπήκαν, οι υπόλοιποι σκόρπισαν. Αυτός, μένοντας σε αυτά τα οποία είχε πει «εγώ δεν θα σε αρνηθώ», έκανε το βήμα και προχώρησε και μπήκε μέσα στην αυλή του αρχιερέα. «Και προσήλθεν αυτό μία παιδί σκυλέγουσα και εσύ είστα με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Και ήρθε, λέει, μία δούλη εκεί και του λέει «και εσύ ήσουνα μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο». «Ο δε ηρνήσα το έμπροσθεν πάντων λέγον ουκ είδα τι λέγεις». Και αυτός αρνήθηκε, λέει, μπροστά σε όλους, τον άκουγαν και όλοι και είπε «δεν ξέρω τι λες. Τι είναι αυτά που λες τώρα». «Εξελθόντα δε εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη και λέγει της εκεί». Τώρα μία άλλη τον είδε καθώς έβγαινε εκεί από τον πυλώνα και λέει στους άλλους. Έτσι δεν το λέει στον ίδιο. Η πρώτη το είπε στον ίδιο. Του είπε «και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού». Αυτή τώρα λέει στους άλλους. «Ούτως είναι με τα Ιησού του Ναζωραίου». Αυτός εδώ, τον βλέπετε αυτόν εδώ. Και αυτός ήταν μαζί με τον Ιησού. Επομένως η πρώτη του το είπε στα ίσια κατά πρόσωπο, η δεύτερη το λέει στους παραδίπλα και αυτός ήταν μαζί με τον Ιησού. «Και πάλι νυρνήσα το μεταόρκου ότι ούκ είδα τον άνθρωπο». Και το έπιασε το αυτή του Πέτρου που το έλεγε στους άλλους και αρνήθηκε και μάλιστα και ορκίστηκε ότι «σας λέω, σας ορκίζομαι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο». «Με τα μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες», είπαν το Πέτρο. Μετά από λίγο έρχονται οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα κοντά στη φωτιά και ζεσταίνονταν και του είπανε «αληθώς και εσύ εξ αυτόν ή και γάρ η λαλιά σου δήλων σε πει». Και εσύ είσαι ένας από αυτούς, λέει. Το καταλαβαίνουμε από την προφορά σου. Γιατί εσείς οι μαθητές του Ιησού ήσασταν από τη Γαλιλαία. Στη Γαλιλαία υπάρχει μια διαφορετική προφορά. Ξέρετε πως και σε διάφορα μέρη σήμερα του τόπου μας υπάρχει διαφορετική προφορά και μπορείς να ξεχωρίσεις όταν κάποιος μιλάει, ας πούμε, με κρητικό ιδίωμα, το καταλαβαίνεις. Όταν κάποιος μιλάει με κυπριακό ιδίωμα, το καταλαβαίνεις. Όταν μιλάει κάποιος με το βόρειο ιδίωμα, επίσης το καταλαβαίνεις. Λέει λοιπόν, η προφορά σου δείχνει ότι είσαι από τη Γαλιλαία, άρα για να μιλάς με την προφορά της Γαλιλαίας και εσύ από εκεί είσαι μαζί του θα ήσουνα. Τότε ήρξα το καταθεματίζειν και ομνίειν, άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Αφού σας λέω, σας ορκίζομαι, ανάθεμά με, αν τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Σας λέω ότι δεν τον ξέρω. Και ευθέως αλέκτορ εφώνησεν. Και αμέσως μετά από αυτό, λαλεί ο πετεινός. Προσέξτε τώρα, μόλις φωνάζει ο πετεινός, ο Πέτρος θυμάται τα λόγια του Ιησού. Του είχε πει, θα με αρνηθείς τρεις φορές πριν λαλήσει ο πετεινός. Χωρίο 75, Ματθαίος 26-75, και μνήσθη ο Πέτρος του ρήματος Ιησού, ηρικότος, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε. Το θυμήθηκε. Λέει, ακριβώς έτσι το είχε πει ο Ιησούς. Πριν να λαλήσει ο αλέκτορας, ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και εξελθών έξω έκλαυσε πικρός. Επομένως, το πρώτο βήμα της επιστροφής ήταν η μετάνοια. Το πρώτο βήμα για την πτώση ήταν η υπερηφάνεια. Το δεύτερο βήμα για την πτώση ήταν να συνεχίσει η υπερηφάνεια παρά την προειδοποίηση του Ιησού. Ήρθε η πτώση. Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση μετά την πτώση είναι η μετάνοια. Βγήκε έξω και άρχισε να κλαίει πικρά. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο έχουμε μία ακόμα λεπτομέρεια. Στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 61 και 62, μόλις λάλησε, λέει ο πετεινός, και στραφής ο Κύριος ενέβλεψεν το Πέτρο. Ο Ιησούς γύρισε τα μάτια του και κοίταξε τον Πέτρο. Έτσι, μόνο ο Λουκάς το λέει αυτό. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Ενώ τον ανέκριναν τον Ιησού, ενώ τον κακομεταχειρίζονταν, μόλις άκουσε το λάλημα του πετεινού, θέλησε να κάνει μια υπενθύμηση, να του πει, Πέτρο, εδώ είμαι. Γύρισε και τον κοίταξε. Και υπεμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος του Κυρίου, ως είπεν αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε σήμερον απαρνήσει με τρεις. Και θυμήθηκε ο Πέτρος, λέει, δηλαδή, εκτός που άκουσε τον πετεινό, είδε και το βλέμμα του Κυρίου να στρέφεται επάνω του, και θυμήθηκε ότι ο Χριστός του το είχε πει, θα με αρνηθείς τρεις φορές πριν λαλήσει ο πετεινός σήμερα, και εξελθών έξω έκλαυσε πικρός, ακριβώς η ίδια περιγραφή και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος πέφτει, ο Πέτρος μετανοεί, γίνεται η σταύρωση του Ιησού Χριστού και μετά έρχεται η Ανάσταση. Και μετά από την Ανάσταση ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του και εμφανίζεται μία ακόμα φορά κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας, στη λίμνη της Γενισαρέτ, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17, όπου ο Ιησούς θέλει να κάνει μία πλήρη αποκατάσταση στον Πέτρο που έχει μετανοήσει. Και είναι εντυπωσιακό, τρεις φορές αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, τρεις φορές ο Ιησούς τον ρωτάει γιατί θέλει η αποκατάσταση να είναι πλήρης και έχει πολύ ενδιαφέρον το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου. «Ότε ουν ηρίστησαν», όταν έφαγαν λοιπόν το μεσημεριανό τους, λέει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς. Είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, τα χωρία 15 έως 17. Ο Ιησούς λοιπόν λέει στον Σίμωνα Πέτρο, Σίμων Ιωάννου, αγαπάς με πλέον τούτον. Σίμωνα, γε του Ιωάννη, του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς. Γιατί το λέει? Γιατί είχε πει ο Πέτρος ότι εάν σε αρνηθούν όλοι, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Εάν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, θα πεθάνω. Και λέει, είπες ότι αν όλοι οι άλλοι με αρνηθούν, εσύ δεν θα με αρνηθείς, άρα ήθελες να πεις ότι με αγαπάς περισσότερο. Λοιπόν, ερώτηση. «Με αγαπάς τώρα» έπειτα από όλους έγιναν περισσότερο από αυτούς. Λέγει αυτό «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Έχει ενδιαφέρον που το βλέπουμε από το κείμενο γιατί φαίνεται η διαφορά των λέξεων. Ο Πέτρος δεν τολμάει να πει «Ναι Κύριε, σε αγαπώ». Λέει «Κύριε, φιλώσε». Φιλώσε σημαίνει «έχω φιλική διάθεση απέναντί σου». Η λέξη «αγαπώ» είχε μεγαλύτερη βαρύτητα εκείνη την εποχή. Είναι μία λέξη, το ρήμα «αγαπώ», που χρησιμοποιείται ήδη από τον Όμηρο για να δηλώσει στοργική διάθεση. Αλλά η κυριότερη χρήση του είναι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα για να δηλώσει την αγάπη του Θεού για τον λαό του και την αγάπη του λαού για τον Θεό. Ήταν λοιπόν μία αγάπη αφοσίωσης. Αυτό ισχύει για το ρήμα «αγαπώ». Το ουσιαστικό «αγάπη» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία στη μετάφραση των Εβδομήκοντα για να δηλώσει την αφοσίωση του Θεού στον λαό του και την αφοσίωση που ζητάει ο Θεός από τον λαό του προς τον Θεό. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος που είναι εξοικειωμένος με αυτήν την έννοια του ρήματος «αγαπώ», παρόλο που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε η συζήτηση στα αραμαϊκά, αλλά ο Πέτρος προφανώς ήξερε και ελληνικά, διότι οι επιστολές που έχει γράψει είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, οι δύο επιστολές του Αποστόλου Πέτρου. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός τον ρωτάει, «Δεν μου λες, Πέτρο, με αγαπάς με αγάπη αφοσίωσης περισσότερο από τους άλλους, περισσότερο από αυτούς εδώ?» Και ο Πέτρος, επειδή έχει αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές, δεν τολμάει να πει «Ναι Κύριε, σε αγαπώ». Λέει «Κύριε, ναι, ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση απέναντί σου, ότι φιλώσε». Λέγει αυτό «βόσκε τα αρνία μου». Του λέει άρχισε να βόσκεις τα αρνιά μου, άρχισε να δίνεις τροφή στα μικρά αρνιά μου, στους νέους πιστούς μου δηλαδή, στους νεαρούς πιστούς μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον με το που διαβεβαιώνει ο Πέτρος ότι έχει φιλική διάθεση απέναντι στον Χριστό. Θέλει δηλαδή να αποκαταστήσει τη σχέση του, αμέσως ο Κύριος του αναθέτει διακονία. Για να του πει ότι η αποκατάσταση είναι πλήρης. Να του πει ότι ξέρεις, συνεχίζεις από εδώ και πέρα σαν να μην έπεσες ποτέ. Αλλά επειδή η άρνηση έγινε τρεις φορές, ο Κύριος, χωρίο 16, Ιωάννης 21-16, λέγει αυτό πάλι δεύτερον, του λέει για δεύτερη φορά. «Σίμων Ιωάννου, αγαπάς με?» Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, «Σίμων γε του Ιωνά, του Ιωάννη, με αγαπάς τώρα?» Δεν βάζει περισσότερο από τους άλλους. Η πρώτη ερώτηση ήταν «Με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους?» που είχες πει. Η δεύτερη ερώτηση είναι «Σίμωνα Πέτρο, με αγαπάς?» Όχι σύγκριση παραπάνω ή λιγότερο από τους άλλους, σκέτο, «Με αγαπάς?» Και πάλι δεν τολμάει ο Πέτρος να πει «Ναι Κύριε, σε αγαπώ». Λέει αυτό «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Ναι, ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση απέναντί σου. Επαναλαμβάνει το ίδιο ρήμα, δηλαδή και πάλι δεν τολμάει. Η πρώτη ερώτηση ήταν «Με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Έχεις αγάπη αφοσίως για μένα παραπάνω από όλους αυτούς?» Η απάντηση «Κύριε, εσύ ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση». Η δεύτερη ερώτηση είναι χωρίς σύγκριση. Δεν μου λες «Έχεις αγάπη αφοσίωση σε μένα?» Η απάντηση είναι πάλι ίδια «Κύριε, ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση» και πάλι δεν τολμάει ο Πέτρος. Αλλά ο Ιησούς και πάλι του μιλάει για αποκατάσταση. Λέγει αυτό «Πείμενε τα πρόβατά μου». Ωραία. Φρόντισε τα πρόβατά μου. Φρόντισε τους πιστούς μου. Φρόντισε για τους άλλους αδελφούς σου. Φρόντισε για τους ανθρώπους που πιστεύουν. Επομένως, να ξέρεις ότι καθώς μετανόησες, τώρα σε αποκαθιστώ στην θέση που είχες πριν από την πτώση σου. Μπορείς να διακονήσεις τον λαό μου. Μπορείς να διακονήσεις τα πρόβατά μου, μπορείς να διακονήσεις τα αρνιά μου. Λέγει αυτό το τρίτον και για τρίτη φορά. «Σίμων Ιωάννου, φιλισμέ». Τώρα ο Ιησούς παίρνει το ρήμα που χρησιμοποίησε ο Πέτρος. Δύο φορές είπε «φιλώσε», δεν τόλμησε να πει «σε αγαπώ», ότι έχω αυτή την αγάπη αφοσίωσης. Του είπε «ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση απέναντί σου». Και τώρα ο Ιησούς παίρνει τη λέξη που χρησιμοποίησε ο Πέτρος και του λέει «Όντως έχεις φιλική διάθεση απέναντί μου». Όταν είδε ο Πέτρος ότι παίρνει ο Χριστός το δικό του το ρήμα και του το ρωτάει, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον φιλίσμε. Ο Πέτρος λυπήθηκε. Δηλαδή, Κύριε, με ρωτάς ξανά γιατί αμφισβητείς ακόμα και τη φιλική μου διάθεση. Άντε καλά, δεν τόλμησα να απαντήσω ότι έχω αγάπη αφοσίωσης για σένα. Επειδή σε αρνήθηκα, δεν τόλμησα ούτε την πρώτη φορά που ήταν σε σύγκριση με άλλους, ούτε τη δεύτερη φορά που δεν είχε καμία σύγκριση, δεν τόλμησα να πω ότι έχω για σένα αγάπη αφοσίωσης. Είπα όμως ότι έχω φιλική διάθεση. Και τώρα με ρωτάς αν όντως έχω φιλική διάθεση. Στεναχωρέθηκε ο Πέτρος. Και λέγει αυτό, Κύριε, πάντα σε είδας. Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Σι γινώσκεις ότι φιλώσαι. Εσύ ξέρεις ότι έχω φιλική διάθεση απέναντί σου. Λέγει αυτό, βόσκε τα πρόβατά μου. Ωραία. Τότε άρχισε να νοιάζεσαι να δώσεις φαγητό στα πρόβατά μου. Ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα του Ιησού Χριστού στον Πέτρο που έχει μετανοήσει. Του λέει, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς. Βλέπετε, αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Όταν έχουμε μία πτώση και έρχεται ο εχθρός να μας πει δεν αξίζεις τίποτα διότι ορίστε, την πάτησες πάλι, πάλι έπεσες, πάλι αμάρτησες. Αυτό που μετράει είναι αγαπάς τον Θεό. Αγαπάω τον Θεό. Αυτό είναι που μετράει. Αυτό ρωτάει ο Κύριος. Με αγαπάς. Είσαι αφοσιωμένος σε μένα, θέλεις να ζήσεις κατά το θέλημά μου, θέλεις να ζήσεις με τρόπο που να με ευαρεστεί και να με δοξάζει, με αγαπάς. Επομένως, αυτό που μετράει, αδέλφια μου, γενικότερα στη ζωή μας, αλλά και στις περιπτώσεις της πτώσης, είναι εάν συνεχίζουμε να αγαπάμε τον Θεό. Υπάρχει ένα χωρίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην 1η προς Κορινθίους το 8:3, που λέει «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Εάν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Εάν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βάζει ο Θεός ως κριτήριο για τον ποιον γνωρίζει το ποιος τον αγαπάει. Και με αυτήν την αλήθεια μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 έως 23, που λέει ότι πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εμείς στο όνομά σου προφητεύσαμε, στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα. Και τότε λέει, Ματθαίος 7:23, ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας γνώρισα. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί τους λέει ανθρώπους που προφήτευσαν, ανθρώπους που έβγαλαν δαιμόνια, ανθρώπους που έκαναν θαύματα. Γιατί τους λέει δεν σας γνώρισα ποτέ. Γιατί δεν τους λέει εντάξει ένα διάστημα σας γνώρισα αλλά μετά κάνατε το κεφαλιού σας. Λέει δεν σας γνώρισα ποτέ. Γιατί. Γιατί ο Θεός γνωρίζει ποιοι τον αγαπούν. Επομένως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κάνανε, να πήρανε χαρίσματα από τον Θεό και να κάνανε διάφορα πράγματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά μέσα τους δεν είχανε αγάπη για τον Θεό και επειδή ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούνε, είπε εσάς ποτέ δεν σας γνώρισα, ίσον ποτέ δεν με αγαπήσατε για να σας γνωρίσω. Γι' αυτό ακριβώς είναι κρίσιμη η ερώτηση. Μετά από την πτώση, μετά από την οποιαδήποτε πτώση του Πέτρου, τη δική μας, είναι με αγαπάς, με αγαπάς. Ξέρεις, όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να κάνεις αυτό που θέλει, έτσι δεν είναι. Για τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουν, αυτό που τους ευχαριστεί, αυτό που τους αρέσει. Λοιπόν, άμα λέμε αγαπάμε τον Θεό, σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό που του αρέσει. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε θα κάνετε αυτό που σας λέω, θα κάνετε τα λόγια μου. Επομένως, η αποκατάσταση έρχεται στη ζωή μας όταν μετά από την πτώση πρώτον υπάρχει μετάνοια, αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας, αναγνωρίζουμε το σφάλμα μας, αναγνωρίζουμε το λάθος μας και δεύτερο, συνεχίζουμε να αγαπάμε τον Θεό. Η στάση της καρδιάς μας δηλαδή είναι «Θεέ μου, σε αγαπώ». Ναι, έπεσα, σε λύπησα, λυπούμε που σε λύπησα. Δεν με νοιάζει τώρα τα αποτελέσματα που θα έχει η αμαρτία που έκανα, που μπορεί να το μάθουν οι άλλοι γνωστοί και άλλοι αδελφοί και να γίνω ρεζίλη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με νοιάζει που σε λύπησα. Με νοιάζει γιατί σε αγαπώ, γιατί θέλω να χαίρεσαι, γιατί θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα, να κάνω αυτό που σου αρέσει και αυτό που σε ευαρεστεί. Επομένως, πρώτο βήμα η μετάνοια για την αποκατάσταση μετά την πτώση. Δεύτερο βήμα, πολύ σημαντικό, η αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη προς τον Θεό. Και μετά αρχίζουν διάφορα πρακτικά πράγματα. Εάν αυτό το οποίο κάναμε, η πτώση μας, δεν ήταν μονάχα μπροστά στον Θεό, αλλά έβλαψε και κάποιους ανθρώπους, για να υπάρξει η πλήρης αποκατάσταση και μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην καρδιά μας, χρειάζεται να διορθώσουμε το κακό που κάναμε στους άλλους. Αυτό διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10, στην περίπτωση του Ζακχαίου, Λουκάς 19, 8 έως 10. Βλέπετε, ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης. Τι ήταν οι τελώνες, και αυτός ήταν αρχηγός τους? Η ρωμαϊκή διοίκηση έβγαζε σε πληστηριασμό τη φορολογία μιας περιοχής και έλεγε από την Ιουδαία πόσο θα μου δώσετε φόρους να εισπράξω και γινότανε διαγωνισμός και κάποια ομάδα έπαιρνε το δικαίωμα να πάρει αυτοί τους φόρους από τον λαό και να τους παραδώσει στη ρωμαϊκή διοίκηση. Γι' αυτό η λέξη τελώνης προέρχεται από το τέλος, τα τέλη που λέμε, τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη και το ονέο με ονούμε που σημαίνει αγοράζω. Ο τελώνης ήταν αυτός που αγόραζε το δικαίωμα να παίρνει τα τέλη, να παίρνει τους φόρους. Επομένως, τι κάναν οι τελώνες? Έλεγαν για την περιοχή της Ιουδαίας, για παράδειγμα, ποια είναι η φορολογία, είναι τόσες χιλιάδες συστέρτια. Ωραία. Τα έδιναν όλα μαζί και μετά πήγαιναν να τα εισπράξουν από τον κόσμο. Και είχαν μαζί τους και δύο Ρωμαίους στρατιώτες να τους βοηθούν. Αλλά ξέρετε, επειδή πια η ρωμαϊκή διοίκηση είχε πάρει τα λεφτά της, δεν νοιαζότανε για το αν οι τελώνες θα έπαιρναν ακριβώς αυτό το ποσό που έδωσαν ή αν θα έπαιρναν παραπάνω. Είχαν λοιπόν την δυνατότητα να πάρουν πολύ παραπάνω και γι' αυτό ακριβώς θεωρούνταν μισητοί από τον Ιουδαϊκό λαό, γιατί ήταν οι εκμεταλλευτές, ήταν και συνεργάτες των κατακτητών και εκμεταλλευτές του λαού. Λοιπόν, ξαφνικά ένας τέτοιος τελώνης και μάλιστα αρχηγός ομάδας τελωνών, αρχιτελώνης, δέχεται τον Ιησού Χριστό στο σπίτι του. Και διαβάζουμε, Λουκάς 19:8, ότι ο Ζακχαίος στάθηκε και είπε στον Κύριο: «Ιδού τα ημίσια των υπαρχόντων, Κύριε, της πτωχής δίδομαι». «Κύριε, τη μισή περιουσία μου την μοιράζω στους φτωχούς». «Και ή την όστιε συκοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν». «Και αν κάποιον τον αδίκησα, θα του δώσω 4 φορές πίσω αυτά τα οποία του πήρα». Επομένως, όταν ο Ζακχαίος μετανοεί, δεν μένει μονάχα «Κύριε, μετανοώ, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος». Λέει: «Ωραία, εγώ μετανοώ, αλλά έχω εκμεταλλευτεί άλλους. Λοιπόν, θα αποκαταστήσω στο μέτρο που μου είναι δυνατόν, δεν μπορεί να θυμάμαι όλους όσους εκμεταλλεύτηκα, όσους θυμάμαι θα τους δώσω 4 φορές πίσω το ποσό που τους πήρα, αλλά και επειδή υπάρχουν και ένα πλήθος άλλοι που τους εκμεταλλεύτηκα και δεν μπορώ να τους θυμάμαι, δεν μπορώ να τους ξέρω, θα μοιράσω τη μισή μου περιουσία στους φτωχούς». Επομένως, οι άνθρωποι με τα λιγότερα εισοδήματα, οι πιο φτωχοί, θα πάρουν από την περιουσία μου. Και ο Ιησούς λέει, είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο». Έτσι. Βλέπετε, ο Ζακχαίος δεν είπε «μετανοώ για τις αμαρτίες μου», αλλά με το γεγονός ότι αποφάσισε να αποκαταστήσει το κακό που έκανε, ο Ιησούς είπε «Α, σήμερα στο σπίτι αυτό έγινε σωτηρία». Και συνεχίζει, γιατί βέβαια ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλώσει. Επομένως, η αποκατάσταση έρχεται καθώς μετανοούμε, η αποκατάσταση έρχεται καθώς αγαπάμε τον Θεό και συνεχίζουμε να θέλουμε να τον ευαρεστήσουμε και να θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και να θέλουμε να τον υπηρετήσουμε. Η αποκατάσταση έρχεται όταν αποκαθιστούμε το κακό που κάναμε στους άλλους, έτσι, στο μέτρο που μας είναι αυτό δυνατό. Και υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα που βοηθάει στην αποκατάσταση, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι πολύ βαρύ, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τους εαυτούς μας, εμείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να πούμε την αμαρτία μας, να ομολογήσουμε την αμαρτία μας μπροστά και σε ανθρώπους. Αυτό μας ταπεινώνει, γιατί βλέπετε η αρχή της πτώσης είναι η υπερηφάνεια και η ταπείνωση είναι αυτή η οποία προπορεύεται της δόξας. Γι' αυτό και στην επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 16, λέει «Εξομολογήστε ουν αλλήλιστας αμαρτίας και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε». Λέει να εξομολογήσετε ο ένας τον άλλον τις αμαρτίες σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευθείτε. Βλέπετε, πολλές φορές το κακό που κάναμε, η αμαρτία που κάναμε, η πτώση που έχουμε, έχει φέρει μέσα μας μία πληγή, εσωτερική πληγή, και χρειαζόμαστε εσωτερική θεραπεία. Επομένως, όταν ομολογούμε τις αμαρτίες στον Θεό, ο Θεός μας συγχωρεί, όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας στους ανθρώπους, έρχεται μέσα μας θεραπεία. Καθώς βέβαια οι άλλοι είναι σε θέση να καταλάβουν, είναι σε θέση να αποδεχτούν και να μην μας κατακρίνουν, αλλά να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την συγχώρηση την οποία ο Θεός μας δίνει όταν μετανοούμε. Επομένως, πολλές φορές η πλήρης αποκατάσταση μέσα μας, η ειρήνη του Θεού μέσα μας, η ειρήνη της ψυχής μας έρχεται όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας σε ανθρώπους. Και βέβαια πάντοτε όταν το κάνει κανένας αυτό πρέπει να διαλέξει ανθρώπους πνευματικούς στους οποίους θα ομολογήσει την αμαρτία, ανθρώπους που δεν θα πάρουν την πτώση να την κάνουν βούκινο παρά έξω ή να αρχίσουν να την συζητούν και να την κουτσομπολεύουν, αλλά ανθρώπους που θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με προσευχή και με συμβουλή για να μας βεβαιώσουν για την αποκατάσταση την οποία κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτή ήταν η πρακτική της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια, όταν κάποιος έκανε μία αμαρτία να σηκώνεται και να την λέει μπροστά σε όλους τους αδελφούς, μπροστά σε ολόκληρη την Εκκλησία. Αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά από έναν φοβερό διωγμό, τον διωγμό του Δεκίου. Ο Δέκιος ήταν αυτοκράτορας από το 249 έως το 251 μετά Χριστόν και έκανε ένα από τους φοβερότερους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Πολλοί κάνανε πίσω, πολλοί απαρνήθηκαν την πίστη τους για να γλιτώσουν από τον διωγμό, και όταν ο διωγμός τελείωσε δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο δίχασε την Εκκλησία ιδιαίτερα στη Βόρεια Αφρική. Αυτούς που έκαναν πίσω με τον διωγμό θα τους δεχθούμε ή όχι πίσω? Ένα τμήμα είπε όχι, το σύνολο της Εκκλησίας όμως το μεγάλο μέρος είπε ναι, θα τους δεχθούμε πίσω. Αλλά εκεί πέρα παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα. Υπήρχε ένα πλήθος ατόμων που για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους μπροστά σε όλους, δεν θα έπρεπε στη συνάθρηση να κάνουν τίποτε άλλο στην σύναξη παρά να ακούν τις αμαρτίες. Και είπανε δεν θα το κάνουμε αυτό, δεν θα βάλουμε τους αδελφούς όλους να ακούν τι αμαρτία έκανε ο καθένας, θα ορίσουμε έναν από τους πρεσβυτέρους που ξέρουμε ότι είναι εχέμηθος και είναι πνευματικός άνθρωπος και θα είναι ο πρεσβύτερος επί της μετανοίας. Και όποιος θέλει να πηγαίνει εκεί θα εξομολογείται εκεί πέρα. Και αυτή ήταν μια πρακτική η οποία στην Δύση, στην Ρώμη, έμεινε από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα. Στην Ανατολή καταργήθηκε όταν ήταν Πατριάρχης ο Νεκτάριος το 391 μετά Χριστόν, αλλά αργότερα, πιθανότατα κατά τον 13ο αιώνα, ξαναήρθε ως πρακτική και μάλιστα υποχρεωτική σε ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων και στην Ανατολή. Επομένως, για να συνοψίσουμε, ο Λόγος του Θεού μας λέει, αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε. Αλλά, εάν κανένας αμαρτήσει, να ξέρετε ότι υπάρχει διέξοδος. υπάρχει αποκατάσταση. Πώς μπορείς να προσέξεις να μην αμαρτήσεις? Προσοχή στην υπερηφάνεια. Είναι το υπαριθμόν 1 που οδηγεί σε πτώση. Δεύτερον, πρόσεξε τις προειδοποιήσεις του Λόγου του Θεού για να μην προχωρήσεις σε κινήσεις υπερηφάνειας που οδηγούν σε πτώση. Εάν υπάρξει πτώση, δύο πράγματα να θυμάσαι. Πρώτον, η μετάνοια και δεύτερον, η αγάπη για τον Θεό. Να θυμάσαι ότι η αποκατάσταση του Πέτρου έγινε «Σίμον Ιωνά, με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς», για να βεβαιωθεί ο Πέτρος ότι ο Ιησούς αναγνωρίζει το γεγονός ότι συνεχίζει να τον αγαπάει παρά την άρνησή του και παρά την πτώση του. Και όταν τον διαβεβαίωσε ο Απόστολος Πέτρος παρά τους δισταγμούς του ότι τον αγαπάει, ο Θεός τον αποκατέστησε σε μία πλήρη διακονία. «Βόσκε τα πρόβατά μου, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου». Με άλλα λόγια, όταν υπάρξει μετάνοια, έρχεται πλήρης αποκατάσταση από τον Θεό. Αρκεί η καρδιά μας να είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό και να θέλουμε να ζήσουμε ευαρεστώντας τον Θεό, να θέλουμε να ζήσουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Αμήν.